Nouskaamme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 14. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti käteensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Lapsena sitä innostui joskus niin hallitsemattomiin seikkailuihin, että tuli vahinko. Rajoja piti kokeilla, eikä aina tullut katsoneeksi, josko uusilla housuilla nousi kotipihan haarottuneeseen pihlajaan, joka kaiken lisäksi oli tervattu. Pilallehan ne menivät. Jo etukäteen saattoi kuulla nuhteen sanat. Kuka käski kiipeämään uusilla housuilla? Moitteet ja vastuuttamiset usein alkoivat juuri noilla sanoilla ja mieleen ne jäivät. Kuka käski? Evankeliumissa kuulemme yhden niistä tapauksista, joissa Jumala on suoraan vastuussa elämään tulleista vastoinkäymisistä. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle. Jeesus käski. Näin sitä huolimatta, että sääolot olivat hänellä tiedossa. Vastatuulta ja rajusti. Markuksen evankeliumi kertoo saman tapauksen kuudessa luvussaan ja siellä kerrotaan, kuinka Jeesus näki opetuslasten viimein tuntien vesimatkan jälkeen soutaessaan olevan hädässä. Ja toinen todistaja Johannes vielä kuvaa järvellä olevaa myrskyä. Järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Miksi kysymysten aika? Miksi Herra käski tai vaati, niin kuin vanhassa käännöksessä sanotaan, tuulen pieksettäväksi ja suoranaiseen vaaraan opetuslapsensa? Yksi vastauksista on vapahtajan halu jäädä yksin rukoilemaan. Tuhansien ihmisten kokoontumisen ja ruokkimisihmeen jälkeen. Erityisesti Johanneksen evankeliumi ottaa tehtäväkseen täydentää kuvaa tapahtuneesta 5000 ruokkimisihmeestä. Väkijoukko ilmestyi hänen todistuksensa mukaan tekemään Jeesuksesta poliittista johtajaa, yhteiskunnallista vaikuttajaa, suurta humanistia. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle hän yksinänsä. Tilanne on vakava. Käännekohta Jeesuksen suhteessa Galilean väkijoukkoihin. hän tarvitsee rukoilla yksin. Tällaisesta Jeesuksen yksinään rukoilemisesta Matteus kertoo vain tässä ja Getsemanessa. Getsemanessakin on suuri käännekohta. Muutos. Opetuslapsilla oli vaara saada tartunta samanlaisesta populistisesta messiaanisuudesta Jeesuksen kohdalla, auttajasta, kuninkuudesta. Tätä Matteus kuvaa pari lukua myöhemmin evankeliumissaan. Jeesuksen täytyi laittaa heidät kunnon tuuletukseen, estääkseen heidän hurahtamisensa ihmeuskonnollisuuteen, joka synnyttää kuohuntaa, mutta ei pelastavaa uskoa. Siinä sitä sitten ollaan neljännellä yövartiolla aamuyöllä 03-06. Koko yön soutaneina, väsyksissä, vene ties missä suunnassa, niin että alkavat raavaat miehet jo näkemään aaveita. Tietysti näkyvyyskään ei ollut parasta, eikä usko vielä kovin vahvaa. Itselleni tällä kohtaa tulee tietynlainen déjà vu, kun yön keskitunteina tulla ystävien talon kirjaston kellarikäytävällä kulkiessani pelkällä olemuksellani säikäytin suomalaisen raavaan miehen niin, että paha sana siltä pääsi, mutta kun se parta oli pitempi vielä silloin, en älynyt sanoa, että minä se vain olen. Jeesus muuten ei sanonut, että minä se vain olen näin suomalaisittain, vaan minä se olen. Tämä nimitys yhdisti hänet Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, joka kohtasi Mooseksen palavassa pensassa, kun hänen elämäänsä tuli käänne. Opetuslasten kanssa myrskyssä lopulta on hän, joka voi tyynnyttää luonnonvoimat ja ihmismielen sielun voimat. Jeesuksen sanoissa myrskyn keskellä pidän näistä vanhan käännöksen ilmauksista. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää pelät. Suureen kuvaan on evankeliumissa upotettu miniatyyri, pieni kuva yhden ihmisen tiestä myrskyssä. Matteus esittelee lukijoilleen meille Pietaria opetuslasten puhemiehenä monessa yhteydessä ja opetuslapsen prototyyppinä, johon jokainen meistä voi jollakin tavalla samaistua. Siksi spotteja hänestä Matteuksella. Näin tässäkin myrskykohtauksessa uskosta on kysymys. Pietari äkkiottoisena kaverina opetuslasten puhemiehenä pyytää itse päästä kävelemään veden päälle. Mikä mahtaa olla Pietarin pyynnön takana? Haluaako hän harrastaa ekstreemejä muuten vain kerran elämässä jotakin oikein todella outoa ja vaarallista ja kokeilla rajoja? Vai tahtoiko hän päästä osalliseksi Jeesuksen kanssa vedellä kävelemisen yliluonnollisesta kokemuksesta, niin kuin oli päässyt osalliseksi ruokkimisihmeen kokemuksesta? Sekin oli tavattoma yliluonnollinen kokemus. Nyt tätä herkkua on, saisiko vielä lisää? Jeesus muitta mutkitta, huomaamme, käskee opetuslapsensa kävelemään. Ei oppi ojaan kaada, Pietariakaan. Ei siitä pitkä kävelymatka tullut, meinasi tulla sukellusmatka. Kosketus veneen ulkopuolella, tuuleen ja myrskyävään veteen, saa kalastajan mielen jakaantumaan kahtaalle. Alkukielessä käytetään sanaa diptasein, mikä sananmukaisesti tarkoittaa jaetulla mielellä olemista. Kaksi suuntaa vaatii huomiota. Mutta apu on lähellä. Herra, pelasta minut, Pietari huutaa. Näin opetuslapset aiemminkin ovat myrskyssä huutaneet. Suurimmassa hädässä on vain yksi huuto, niin kuin avun lähdekin. Jeesus ojentaa auttavan käteensä heti. Oppimäärä on saatu. Pelastava usko Jeesukseen ei ole urheilemista. Jolla on suuri Jeesus, se riittää. Muut asiat ihmeellisetkin tulevat ja menevät. Niillä on merkityksensä kirkastamassa Jeesusta, johtamassa hänen luokseen ja omakseen. Tällaisesta ihmeisiin ihastumisesta Jeesus varoittaa opetuslapsiaan vuorisaarnassa. Matteus 7. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Ihmeiden tekijöitä, mutta eivät parannuksen tekijöitä. Eivät kurjia syntisiä vapahtajan edessä, jotka hän tuntee, kun heitä joka päivä hän pesee ja hoitaa. Nämä olivat muita, uskonnollisia. Kun Jeesus kävelee veden päällä ja tyynnyttää myrskyn, hän kirkastuu Jumalan pojaksi. Kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Jos Pietari olisi onnistunut kävellä veden päällä, kukahan siinä olisi kirkastunut? Pelkään, että pikkusen Jeesus, mutta paljon Pietari. Juttutuokioilla Pietari ehkä usein olisi palannut tähän ja sanonut, niin kuin me muutkin miehet, että kuka muuten on kävellyt veden päälle? Ootteko kokeillut? Jeesus olisi ihan pikkusen kirkastunut ja Pietari olisi ollut tämmöinen hengellinen podari. Mutta tuli Pietarinkin elämässä Jeesuksen koulun jälkeen aika, että vapahtaja hänen kauttaan paransi syntymästään saakkana rampana olleen miehen temppelialueella, kertoo apostolien teot. Kauniin portin luona. Ihmeitä tekevä usko tai parantamisen armolahja voimme sanoa. Mutta sen hedelmänä ei enää ollut Pietarin ihaileminen. Vaan apostolien teot kertoo 3. luvussaan, että mies hypähti pystyyn. Seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeli, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kuka on keskuksessa? Jeesus on siis valinnut joukon opetuslapsia, jotka tieten tahtoen hän vie myrskyyn. Muistan omasta elämästäni vaiheen, jossa olin suunniltani läheisen ihmisen elämän vaikeuksista. Puhelimessa satunnainen soittaja rohkaisi. Jos läheisellesi olisi olemassa helpompi tie taivaaseen, se olisi annettu. Niihin sanoihin tyyntyi se sisäinen myrsky. Ei monta sanaa tarvita. Kuunnella ja pyhän hengen antamana lohdutus. Myrskyn tilalle tulee luottamus. Apostoli Paavali, paljon kokenut roomalaiskirjeen 8. luvun uskon korkeaveisussaan, laulaa näin. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivotuksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Me tiedämme, sanoo Paavali. Hän on omat myrskynsä soutanut. Hän tietää jotakin niistä, sillä hän samassa voittolaulussa puhuu teuraslampaista, joita kristityt ovat. Niin silloin niin kuin tämän päivän maailmassa, maailman vainottuin uskonto. Hänellä on luottamuksensa sanasta ja Kristukselta saatu. Hänellä on suuri Kristus. Itsehän merkitsee jo nimeltäänkin vähäistä Paulus. Ja hänen purtensa on kovin kiikkerä. Mutta hän ei jumiudu vähäisyyteensä eikä purtensa pienuuteen, vaan elää uskon kautta Jumalan todellisuudessa. Norjalainen pappi ja filosofi puhuu uskon syntymisestä ja vahvistumisesta tavalla, joka vastaa opetuslasten kokemusta myrskyssä. Aito usko tulee sydämeen samalla hetkellä, kun totuuden valossa menetän uskon itseeni ja kaikkeen omaani ja huudan avukseni Jeesusta. Usko ei pelasta epätoivon määrän tai laadun perusteella, vaan se pelastaa, kun se menettää uskon itseensä ja kohdistuu Jeesukseen. Usko kuuluu ihmisen olemukseen. Ei ole olemassa ihmistä, joka ei usko. Mutta meissä oleva luonnollinen, luontainen usko on väärää uskoa, perkeleellistä uskoa, koska se on uskomista meihin itseemme, jonkin odottamista meiltä itseltämme, turvautumista johonkin meissä olemaan ja toivon panemista omaan itseemme. Sen sijaan aito usko, jonka Jumala antaa, on luonteeltaan ihan toisenlaista. Se suhtautuu luonnolliseen uskoon kuin tuli veteen tai elämä kuolemaan. Meissä oleva luonnollinen usko on nimittäin epäuskoa Jumalaa kohtaan ja kohdistuu luotuun ja omaan itseensä. Aito usko, sitä vastoin ei usko itseensä vaan Jumalaan, toisin sanoen johonkin muuhun kuin itseensä. Pelastava usko on siis ihmisellä, joka sisimmässään on menettänyt uskon itseensä ja jonka siitä kipua tuntien on pakko ikävöidä ja huutaa avukseen jotakuta toista, Jeesusta. Olav Wallensentstad, Unelma vapaasta tahdosta on se kirja, josta on tämä lainaus. Tuo kirjoittaja ei olisi voinut kirjoittaa noita sanojaan, ellei hän olisi myös joutunut elämässään myrskyyn. Toiveruksissa vahvistuneita veljiämme koeteltu, kristitty. Myrskyn kautta Jeesus siis tarjoutui opetuslapsille ainoaksi uskon kohteeksi. He olivat ottaneet vastaan Jeesuksen kutsun seurata ja panneet elämänsä likoon. Nyt heidän tuli ymmärtää, että kutsuja myöskin varjelee heidät, millaisesta tilanteesta itsensä löytävätkään. Ja lähes kaikki heistä löysivät eräänä päivänsä itsensä marttyyreinä, kuoleman uskonsa tähden. Luonto sai saarnata ihmisen pienuutta, Jeesus Jumalan suuruutta. Kenen veneeseen me olemme nousseet? On tarjolla tänäkin päivänä ihmisten toiveista rakennettuja, niillä lastattuja Titanikeja, joihin kovasti uskotaan, josta sanotaan niin kuin Titanikista 1912, kun se lähti Englannista. Jumalakaan ei voisi upottaa tätä laivaa. Eräs kansimies sanoi näin, pursimies sanoi näin yhdysvaltalaiselle lähetyssaarnaajalle, joka sattumoisin nousi Titanikkiin perheensä kanssa. Tuo kansimies sanoi, että Jumalakaan ei voi upottaa tätä laivaa. Ei siihen tarvittu kuin hiukan jäävuorta, niin se upposi. Kenenkä veneeseen olemme nousseet? Omat laivat, ajatukset, ideat, uskonnot uppoavat. Ihmisen elämä vain kelluskelee aikansa ajassa. Jeesus vie toisenlaiseen. Välillä kyllä myrskyynkin, mutta hän antaa suunnan. Eivät mitkään tuulet ole suosiollisia sille, joka ei tiedä mihin satamaan hän ohjaa laivansa, totesi filosofi Seneca ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla. Eivät mitkään tuulet ole suosiollisia sille, joka ei tiedä mihin satamaan hän ohjaa laivansa. Jeesus tietää, mihin omansa vie. Tietää, minkä läpi vie, minkä kautta. Jeesuksen kanssa on armoa olla vastatuulessa ja myrskyn ravisteltavana. Matkan ja päämäärän tähden on armoa pelätä, että matka keskeytyy ja ehkä jopa hukkuu. Myrskyssä selviää, ettei trendistä ole elämän suunnaksi, eikä imagosta minäksi, eikä yleisestä mielipiteestä uskon vakaumukseksi. Kristuksen ohjauksessa myrskytkin saavat merkityksensä. Elämä kirkossa ja maailmassa tuntuu yhä myrskyisemmältä. Usein ihmisen omassa yksityiselämässäkin lyövät aallot vastaan. Sairauden, pelkojen, kuoleman tuomaa painoa, turvattomuutta, pettymyksiä ihmissuhteissa, riittämättömyyden tunteita, syyllisyyttä, ahdistusta, pelottavia hyökyjä. Myrskyn repimiä purjeita ja kolhiutuneita kölejä riittää. Kukapa voisi kokea kaikkia kriisejä ja hätää, joita elämän merellä koetaan. Syvien kriisien ja vastoinkäymisten keskellä Herramme antaa meille rohkeuden jatkaa hänen kanssaan vastarannalle. Hänen äänensä soi läpi myrskyn ja helvetin pauhun. Maailma nyt on eri asteisia myrskyjä, mitäpä muuta. Mitä tuleva meille tarjoaa, emme tiedä. Mutta viis siitä, kunhan sen tarjoaa Kristus. Tärkeää on, että Jeesus saa käskeä meidät omaan veneeseensä. Hänellä on käyttöä myrskylle ja tyveneelle, myötätuulelle ja vastaiselle. Joskus hän vie syvemmän kautta niin, että kastuu ja tuntuu, että minä hukun. Joskus on auvoisempaa. Kristuksen omalla on toivo. Se ei ole kotoisin hänestä itsestään, vaan hänen sydämensä täyttää kuohujenkin keskellä Herran rohkaisu ja lupaus perille pääsystä. Tyven tulee aikanaan. Niin tyven, ettei merta myhyökyineen ja syvyyksineen enää ole. Ilmestyskirjan näkijä sanoittaa sen näin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja päivän psalmin kirjoittaja. Hän tyynnytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui. Ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan. Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Rakas vapahtajamme, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että tänä päivänä myrskyissä vai tai vähän tyvenemmässä, mikä elämäntilanteemme lieneekään, käsket meitä omaan veneeseesi. Kiitos, että tahdot meidän pientä elämäämme ohjata perille, taivaaseen asti, seurakunnassasi. Sinä olet jo perillä, mekin kerran siellä. Amen.